Potturinn stefnir í 52 miljónir. Þú heyrðir það fyrst hér, 52 miljónir. Allt málið á lotto.is. Potturinn stefnir í 52 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Vissið þú að mandívörurnar fást í verslunum Netto? Bragðgóðar handgerðar pítsur tilbúnar í ofninn, dúnmjúkur hummus, mandísnakk og mandísósurnar. Komdu við og gríptu þínar vörur eða verslaðu á netto.is.
Það komið af annari umferð í bónusdeild Karla. Þór Þorlákshöfn, Njarðvík á fimmtudag. Haukar, Grindavík á laugardag. Sjáðu nánar leiki umferðarinnar inn á stöð2.is.
Jólaréttirnir eru komnir í IKEA. Úrval gyrnilegra forrétta, aðalrétta og eftirrétta. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
Don's Donuts veislubakkar fyrir öll tilefni, stór sem smá. Don's Donuts. Pantaðu á Volt eða kíktu á okkur í Núbalind 1 Kópavogi. Don's Donuts.is.
Álveru stigar og tröppur á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
Body Fuel freyðutöflunar eru stútfullar af söltum og steinefnum sem koma þér í gegnum daginn. Vertu jafnvægi. Body Fuel. Fyllt á líkamann.
Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
Brennslan í samstarfi við Mínigarðinn og Don's Donuts.
Vaknaðu með brennslunni alla virka mótna.
FM 957.
Ég sit að ljósa læri og spóka mig gamla hverfið. Ég hef verið veri. Ég sit að ljósa læri og spóka mig gamla hverfið.
Seltu purple tvei með mín, líra eins og laufi lín. Lína getur verið fín, en þetta ekkert grín. Nei, þetta real life, hugsa einhvern til fyrir næst. Alveg mín, na, bitch, allt úr þín. Na, 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 ég finn að alltaf að vin. Na, 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 þar mitt að komið sér til skil. La, 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 því ég held þessu niðri. Í annari byrri, keirandi minn heim. Yeah.
Ég sit að ljósa læri og spóka mig gamla hverfið. Ég hef verið veri. Ég sit að ljósa læri og spóka mig gamla hverfið. Ég hef verið veri.
Ég með bakinn í kýri, fylli á Fiji, með þenni ég fyrir mínir. Rofir á stýri, skondir á skýði, skrákarnir píri píri. Liði, lounging í Lundunum, úrbeint úr umbúðum. Fer burt á fullbúnum, ég er svo fucking cold. Sama hvert þið spyr ég, ég held þessu neri. Í annari bifri, keirandi minn heim, yeah.
Ég sit að ljósa læri, og spúka mig gamla hverfi.
Sit á ljósu leðri, okkar besti maður, herra Hnetusmjörs. Herðu, við erum að heyra hér í kanónu.
Já.
Sem situr á gluggalösa skrifstofunni sinni í sporthúsinu.
Já, ekki bent á ljósu leðri sem stöðan núna.
Gilsari, vantarlega ekki á ljósu leðri í sporthúsinu eða þannig að
Nei, nei, ég stend sem núna, ég sit ekki henni, standandi skrifbór.
Já, ertu svolítið að tala fyrir því núna að fólk er að standa meira við skrifbórið?
Ég mæli með því, ég veður kenna það. Það hérna, ef þú stífur í mjóbakinn á mjöðunum, þá bara standa.
Einmitt. Ég held á þessum þrem tímum sem við erum hér, þá stend ég ekki eina einustu mínútu.
Nei, King Richie þarf að græja hérna, skrifbórið þarna, stóra bórið þarna, það negla því upp.
Einmitt.
Já. Eða starri, eða bara mækana herru upp, þú græja þær við tí, þú veist aðið bara.
Jú, það er flokkið,
þetta er þetta er samt ekkert mál, sko, hann getur hækka mækin, hann getur alveg staðið, sko, þú veist, hann bara, bara latur, sko. Áðurum við förum í mál máluna, Gilsari, hvernig er hérna haustið að fara stað hjá fjárþjálfum Gilsarans?
Það er bara, september er alltaf törn til öllum þjálfurum landsins, það er nú bara Íslandingar er alltaf eins, sætti bara janúar er törn og þannig að hérna svo skrúast þetta allt niður í ótt og skrúast neyra niður í nóg og steindu öll í DS aftur í gangi í hann,
en þetta er eins. En er þetta bara alltaf svona, erum við ekki að verða svona duglegir í því að halda hérna svona aðeins áfram? Er ekki einhver breyting í þessu
það? Það er alltaf stór hópur sem að spólar yfir því í sett, sko. Byrja alltaf harkalega og skallar að æfa svo séu frá ólipjöleikana og svo dettur það út, sko. Þannig að hérna, en það er samt, ég minna, veistum, stendi hérna á svolunum og það er hellika liði mættin að taka á þessu, þannig að
Sko, þú ert líka komið með svona smá sensation í hérna þitt dæmi. Þú ert með bara svona áskrift sem er basically valla tveir stóri bjórar fyrir mánaðagjaldið.
Þetta er basically, mér fannst bara, ég fann áhuga fyrir því og fann að vantaði fyrir fólk að geta fengið prógra sem hentar því og veist, á þægilegu verði. Sko.
Þannig
er 3 og 9 og þannig að fólk hérna Fólk sendum bara hvar að ræfa og hvað getur allt lengi og hversu oft í viku og hvað tekur meðsk og allt þetta og ég smíða út af því, þannig að ég heldur gaman að þess, ég að fá myndir af að prófa, að hérna gemum út á landi og hérna þessi fólk skoðu á landi, alls konar slök gemi vil þar meðan við höfum okkar sagði, svo bara smíða ég prógram út af því og öll þetta og 6 vikna frestið, ég fann að bara að það var engin með þetta, ég fann að þetta vantaði og svo fannst mér líka margir þjálfarar rukka henni til mikið fyrir stök prógram, ég er bara mikið að rukka fólk 12-15 skattir í stakt prógram eða það er ekkit aðhald inn í þú veist, mér fannst þetta bara með þetta sangjant
Já, veist það, herru, en líka önnur spurning síðan, hérna
Kannski mikilvægasta spurningin
Mikilvægasta spurningin, hérna, þú ert búin að vera svolítið off the radar, hérna, Gilsari Þú er, ég hef ekki séð þig á myndum, á samfélagsmiðlum eða vídjóum og
Nei.
Það er fyrir að heldi lítið fyrir, hvers vegna?
Ég er alltaf bara, ég er að vinna 24/7, þá er ég lítið í því að posta, ég er að creator eins og þú veitir sko
Já, mitt, það er nefnilega það sem að vera maður
að Þegar ég vakna í Östukór, keirinn í sporthúsið, er svo beint heim, það býður ekki upp á gott content í miður
Nei, ok
Þannig að ég geri, ég tek svo tarnir, svo nú er ég að skella um þetta Tenerife sem ég hef nú gert nokkur sem áður í nóvember þá keiris Conor slow-mo videóðin og það keiri ég mig í gang þannig að frá enna morgun er ég náttúrulega þá er ég með ykkur í ykkur mökki ás og tíð þá mun ég líklega vera virkur ég tarna maður
þú vipar upp símanum á morgun ætlar að láta Rikka svolítið hafa það á morgun það er pælingin
Helviti líklega þér tekið Ghostbusters skrýnið
Já, það verður
rúklega
Nú ertu búin að tíja trúðin upp sko
Ég líka bara elska það
Herðu, Ég er helviti gaman að því
en það, sko, það er eina spurningu við búin að varða þetta Ertu, hérna, sko Ég heyrði ykkur staðar, þú ert alltaf sofnaði bara 9 á kvöldin, er það rétt?
Nær 21.30
Það er alveg það
Já, klukkan, ég vakna 5.40 yfirleitt, þannig að ef ég er að fara, ef ég var svo á miðnætti, þá var maður frekar hérna tæpur, það er til hverju, nennið ég ekki.
En tekur ekkert svona sófa til að horfa okkur á þætti, eitthvað?
Jú, ég byrja það bara fyrr, ég segir það bara í gang bara svona 20.15.
Já,
ok. Þannig að ég elska að keyra góða seríur í gang, sko. En það getur fokkað mann upp, ef maður dettur okkur álúru veislu, þá... En maður aðeins lengur
Herru, en DJ Muscle Boy, hann er hvergi nærri hættur og hérna, þú ert ekki að ráðast á garðin það sem hann er lægstur, Gilsari Segðu okkur aðeins frá nýja laginu
Ég er alltaf bara að vera Celine Dion aðdóndi frá því að var að tell you the baby
Já, hver er það ekki?
Veist, hérna, sýsti mér mann eftir því að ég er hlusta Celine Dionin í herbyggja en það er ekki líf
nei.
Og svo vill svo hættu til að Jóhanna Guðrún er einn besta vinkona mín dag og hún er líka besta söngkona í heimi þannig að okkur ekki hendi rýming það svo rosalega lagi My Heart Will Go On ég ætla mikil Titanic maður líka frábær mynd
sko,
og mér finnst líka og það er mjörg róleg íslensk lög í gangi í dag það er einhverju sjáum að keyra tempo
já, við erum að fara að sjá My Heart Will Go On við erum að fara að heyra My Heart Will Go On bara í alvöru tempo í þannig
Já, ég tempoði, ég skrúa það heldur hressil upp að það eins og þú heyrið þegar þú blastar þetta Þannig að fyrir það gym rats sem eru núna að taka á því þá var þetta veisla
Hver gerði thumbnailin fyrir lagið líka á Spotify sem er bara ísjökar og skip?
Já, ég er með helviti skemmtilegt tísk label sem er með gilsa ís.
Já, geðvægt.
Sem neglur þessu út. Þeir hafa alveg sens fyrir góðum húmór, þannig að þeir smíðu þetta rosalega afturkast.
Þeir geðvægt afturkast.
Já, ég er að gefa það.
Þannig að þetta er ég er heldig gaman að ég að smíða þessi lögu sem við sagt og meðan ég er gaman að ég ætla bara halda það áfram.
Helviti vel gert. Herru, við ætlum að heyra þetta My Heart Will Go on DJ Muscle Boy, Johanna, svo eru þið þetta í blöð í dag.
Já, við verðum feskir í dag félagarnir, við erum orðpeppaðar, við veitum að fara ársatíð á morgun, sko, þannig að við verðum jálur í gýr félagarnir. Og svo sjáumst við á morgun með 1-2 eða ekki, það er ekki
klart. Það er líklegt, það er líklegt.
Mætir ekki plotvelinn á morgun?
Já, hann verður manna bestur á morgun.
Já, það er ekki ágjörð því.
Það verður mökkaður,
það er klart. Já, það er 100% sko. Herru, Gilsi, gaman að heyri þér. Sjöfulegir. Herru, ég er ónstæð spenntur.
Ég líka,
ég er líka byrð. Heyrum við það. Vekur ekki einhverja í morgunsárið, þá veit ég ekki hvað.
Þetta er athyglisvert, sko. Jóhanna Guðrún, náttúrulega, sko, hún er skráð, sko, sem Jóhanna, eða sem Johanna, á Spotify og Jóhanna Guðrún.
Já.
Og aðgangurinn Johanna er líka með, sko, Is It True.
Já.
Og mér finnst það lítið athyglisvert að þar er vinsælsta lagi hennar, sko, Spending My Time, bara DJ Muscle Boy lag.
Já, akkurat.
Það er alveg, svolítið skemmtileg pæling.
DJ sko. Muscle Boy nær líka út fyrir landsteinina.
Já, já.
Það er svo mikið af
hérna. Eins og hann segir, með þýst label.
Það er málið, sko.
Ég er ekki endgameið alltaf hjá Gilsa að ná inn á Tomorrowland. Búin að fara þarna svo oft.
Að vera á sviðinu.
Þótt að væri ekki, sko, við verðum ekki endilega að tala endilega stóra sviðið, bara að vera að einhver stóra hátíðin að spila. En, já, ég meni að þú verður ekki stóra sviðið.
En þar verða DJ-græðinur að vera í sambandi, sko.
Já, já.
En hann er náttúrulega bara öskrand á sviðinu með mækin, sko, þú veist að Dr. Viktor verður vendalega á græjunum fyrir hann, sko.
Já. En hversu erfitt er að komast á stóra sviðið á Tomorrowland? Ég þekki ekki til náðan að bransa. er þetta bara það, bara það allra heitast að sem spila bara allan tíma, þú veist, ertu bara með þú veist, þessi gæja sem er að spila hana, er þetta bara þeir bestu
bara, þú veist, þetta eru bara alltaf að stæðstu artistanir
allan daginn.
Já, ég meina, það eru sumir, sko, það er, þú veist, hjá Tomorrowland, það er alltaf einhverjir, kannski einhverjir 5-7 snúðar
mm-hmm.
sem kom, fá að koma hann og fá break, ekki krónuborga.
Já, já, já.
Þetta er bara, þú veist, þau eru bara að fá tækifæri.
Einmitt. En, já, já, skila sig samt.
Já,
mm-hmm.
fá að auðlýsa sig.
Mm-hmm.
En þú veist, þarna ertu bara með David Guetta, þú ert með Tiesto og þú ert með Timmy Trumpet.
Hefur þú hefur ekki farið á Tomorrowland?
Nei.
Það er svolítið svona off-brand.
Já, já, ég sem elska þessa tónlist líka, sko.
Að því að Tomorrowland gerir þetta líka rétt.
Já, þú veist, þetta er bara dagdrykja.
Þetta er bara byrja klukkan 11 eitthvað.
Já, dagskráin er búin bara á miðnætti, sko.
Eða fyrir miðnætti.
Já, í raunni.
Já.
Þá er þetta bara búið, sko.
Já, og þá fara allir heim að sofa.
Sjálfsögðu, þetta er bara keisla yfir daginn. Þetta er ekkert næturbröld, sko.
Nei.
Þú veist, það bara loka, svæðinu bara loka og það bara öllum húrrað út, sko.
Hefur þú farað okkur svona stort festival?
Nei. Ég þarf að gera það.
Ekki neitt, bara aldrei elendi svona eitt svona festival.
Ekki svona dansfestival.
Nei, en þá bara heilt yfir, bara eitthvað. Skilu, hefur þú farað á...
Nei.
Nei. Ég var svo sem, held ég bara Mad Cool á hérna, á fyrirskráni.
Já,
í Madrid.
Já.
Manstu þeir fór
hann alveg skilvinum,
þá voru með Metallica og Muse og...
Já, svona rock.
Já, bara bæði og sko, ég svo líka mjög hérna og...
Já.
Og fleiri góða. Þetta var svakalegt.
Já, helviti skemmt.
Ógíslega gaman að fara svona hátíðis.
Já. Já, ég meina, ég á eftir að fara Tomorrowland.
Já.
100%.
Ég á eftir að fara á Stagecoach.
Já.
Það er 100%.
Mm-hmm.
Og kannski svona einu og eina, ég er að hugsa, sko, því að það er, náttúrulega, Iceland er að byrja með beint flug til Nashville.
Það er rosalegt.
Já. Byrja á því næsta sumar og það er hægt að fara á hérna, held að sé, já, bara eitthvað, CMS eitthvað, Country Music, bara eitthvað rosalegt festival.
Hefur þú aldrei fara á Country Festival?
Nei, nei. Já, það inn, sko.
Það er bara spurning með hugmynda þætti.
Hörku punktur.
Ég tek þig, þú tekur mig á Country Festival og ég tek þig á Dance Festival. Að því við erum sko alveg svona á öndveru meiði varandi músik sem sagt.
Þetta þarf að gerast.
Ja, 100%. Þetta var bara fæðist í byrni.
Vá. Wow.
Herðu, takk. Eftir smá stund, ég ætla að fara í skemmtilega umræðu.
Ekkur át með eina pælingu.
Ég meina pælingu.
Við viljum fá hlustendur með
okkur. Já, nú hlustendur sem er að hlusta, haldi áhrum að hlusta því að ég þarf að fá ykkur til þess að ringin og vera með okkur í þessu.
Mm-hmm. I didn't think you would understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide. But I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me. Me
to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love.
Föstudagur, brennslan að sjálfsögðu og ég ætla að opna fyrir síman og ég ætla að spyrja þig. Nú er ég ekkert búin að láta þig vita hvað við erum að fara í.
Nei.
Ég er nefnilega rakst á svolítið skemmtilegt í gær.
Mm-hmm.
Skrítnasta sem að fólk hefur googlað.
Já.
Hvað er furðulegasta sem þú hefur googlað, Plóter? Nú þarft að hérna
aðeins að grafa, sko.
Nú þarft að grafa. Ég skal byrja á, ég er með mitt 100%.
Okay.
En því sem var svarað hérna, mm-hmm. Það hafa actually, og þannig er verið að tala um multiple, sko. Þetta hefur komið oft.
Já.
Það hefur oft verið googlað, is it okay to put cat in dry
in dryer?
Já.
Já, ok.
Mm-hmm. Is it okay to put a cat in dryer?
Þarna lítur að vera bara með einhvern 8-9 ára sem er að spyrja, veist, það er meira svo eiginlega of hátt, IQ er alveg komið þangað, sko. 8-9 ára og vitir og er ekki setja kvættið inn í þurrkarn.
Já, já. Meira sem hefur verið googlað.
Uh-huh.
Þetta er svolítið skemmtilegt. Am I a vampire?
Hvort þú sétt vampira, já.
Já.
Make a sense. Bara af því að þú ert með vígtennur þá eða
eitthvað svo leis.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Það er pínu furðulegt.
Já, ég er eiginlega mest forvitin um hvað þú hefur googlað, sko.
Já, ég skal bara segja það.
Það sko, við vitum alveg gegnum tíðina hefur það verið allir fjandinn, sko.
Ég googla allan anskotan. Já. En svona er sennilega furðulegasta og þetta er kannski svona
svo er annaðir.
Hvað?
Maður er einhvern veginn byrjað að googla minna heldur en maður gerði.
Já.
Ertu ekki að tengja við það?
Jú.
Ég er miklu meira að leita mér á upplýsingum, sko, inn á bara Instagram eða TikTok eða ChatGPT eða eitthvað.
Já.
Fyrirlega sem þú hefur googlað.
Það er tvennt.
Það er tvennt.
Ég ætla að byrja á því fyrra.
Mm.
Ég hef googlað, is it weird to talk to yourself?
Ha?
Já. Ég tala sem þú sjálfum mig.
Uppá.
Já. Því ég er einn, en þá er ég alveg aðleinn.
Ah.
Já.
Kom innur eða
ég bara
en, du, ég skildi alveg að tala við sjálfa en ekki upphátt.
Jú, ég tala við sjálfum upphátt.
Hvað er það?
Veit það ekki, en þá er ég alltaf þá er ég einn.
Já, þú veist, annað er náttúrulega bara mega skrýt.
Já, ég myndi náttúrulega aldrei gera þetta fyrir fram að fólk, sko.
Nei.
En jú, ég hef alveg gert það, sko.
Fólk myndi samt alveg bara svona setja það er samt alveg merkjum það. Þú myndi tala upphátt við sjálfa fyrir fram annað fólk.
Mm-hmm.
Þá erum það svona einhvern veginn eins og fólk haldið að sé eitthvað að. En kannski er það samtalið frekar eðlilegt.
Ég með svo í gær, þá talaði ég sjálfum mest, ég var að taka geimsluna.
Á, ok, hvað varst að segja við þig, skilur?
Það var að segja, æ, er ekki, þú hendir þessu maður, þú getur bara að halda þessu.
Sæður þetta upp á þetta?
Já.
Furðulegt maður, djöfull er það furðulegt.
Já, það er furðulegt. Furðulegasta sem fólk hefur googlað, 512957, en hitt sem ég ætla að koma að, það er svolítið skemmtilegt.
Já.
Ég spurði einu svona Google. Do many people go alone to the theater? Movie theater.
Einmitt, þú hefur okkur, þetta finnst mér líka athyglisvert. Því þarna varstu augljóslega eitthvað að pæla því að fara einn í bíó.
Já,
hafði aldrei farið og þú ákveður að googla sjálfur hvort að sé hvort að margir aðrir gera. Þannig að þú ert að pæla í því áður en að þú ferð.
Já.
Hvort að aðrir gera, af hverju þetta því? Okkur ferði ekki bara ef að þið langar að fara eitthvað í bíó?
Ég veit það, ég bara, úst, það er stundum förulegt.
Já,
en,
það er þetta að hugsa rosa mikið að því þú ert náttúrulega mikið að, hérna, að sko, hvað maður að segja, þú svona slappa mér stundum fyrir að ég sé að hugsa mikið um álega þannig. Hvað ert þú að gera þarna?
Já, þetta er heldur frábær punktur hér, þannig að þetta slamma mig sko og réttilega.
Æ, þú getur bara
að
fara einn.
Og ég hendi mér og það kom í Googlinu að bara fjölmargir njóta tímansins bara með sjálfum sér.
Já.
Nenni ekki að tala kannski við annað fólk.
Einmitt.
Vilja bara fara í bíó til þess að fara að horfa á myndina.
Já.
Þannig ég skellti mér einn í bíó.
Hvað er langt sér þetta var?
Þetta er gæst svona 12-13 ár.
Já, ok.
Og þetta var bara
alltaf næs.
Það var bara fínt. Ekki það þessu. Góðan dag, hvað er að skrýta sem þú hefur googlað?
Ég er að skrýta það sem ég hefur googlað var þetta samræður við hérna, samstarfsmann.
Já.
Já.
Það sem við vorum að tala með áðurnæmiskerfið, hvort það myndi styrkja áðurnæmiskerfið eða veikja þegar voru að fara að hórið þitt.
Ó, býttu ok, ég er frekar forvitin. Hvað var svarið?
Já, ég nefnilega manna ekki, það sem við langt sér í googlaði þetta.
Já, á.
Það er það kannski bara að googlaði þetta aftur.
En af hverju ætti það að styrkja áðurnæmiskerfið að borða að hórið þitt? Eða skilu, hver var...
Að þetta á að vera forvitin fyrir að þetta drasli að fara inn í líkamæðin, þetta á að stoppa ríkja og annað í nefinaður.
Einmitt.
En því að þetta taka og ég þetta á að setja samt til líkamæðin.
Einmitt.
Þannig að þetta voru einhverjar óða heitar umræður þarna um árið.
Því þetta góð umræður.
Mér langaði líka að koma með hérna punktin með að Ríkja var að tala upp á því sjálfur sig.
Já.
Og ég gerði það mjög sjálfur.
Ok.
Og ekkert eitthvað að þú veist. Þetta bara kemur, skilur.
Já.
En
veistu þið það að...
Já, en eins og, þú veist, flestir, vil ég annað meina, þeir tali við sjálfum sig í hausnum. Mm-hmm. Vissi það að það fullt af fólki sem hefur ekki svo rödd í hausnum á sér.
Er það?
Já, ég komst að því um daginn á TikTok og það fullt af liði sem bara, það engin samræði við sjálfa í hausnum.
Já, það
er mjög skrítið.
Já, mér finnst það bara ekki make a sense, mér finnst það að vera tilveran, sko, eða skilur við?
Já, mér finnst það að vera að þú sett eitthvað siðblendingi og þú sért bara gangandi gegnum heiminn og þú ert ekki að spjalla það sjálfa þig.
Ég saman,
það er engin rödd eða neitt af það.
Mér langar að heyri einhverjum, ef einhverjum úti heyrir ekki röddina, heyrir ekki, þú ert ekki basically, þá ert ekki, fyrir mér ertu þá ekki að taka móti hugsuninum.
Já, þú ert bara, þú veist hvað það er að gera, þú ert að gera það, mm-hmm. En þú ert ekki að spjalla þig sjálfa þig það, bara svona, ert ekki að þetta, ég veit það ekki. Það er ekki þessar samræður, þú ert bara haldandi áfram.
Þetta
er mjög skrítið.
Þetta er mjög merkilegt.
Já,
herru, það eru fleiri þetta, herru, takk fyrir þetta.
Takk hérlega.
Góðan dag, FM.
Já, hæ, sko, með þetta að heyra sína einn hugsanir,
mm-hmm.
Þetta er bara ADHD, myndi ég halda.
En mér
að nú,
er
ekki... Ég með ADHD, já. Og ég heyri bara í mínum einn hugsunum alltaf, allan tíman. En ég hef líka heyrt þetta á efnan TikTok með að fólk heyrir ekki og það er bara neurodivergent divergent og neurotypical.
Addiksust. Takkjalega.
Já, takkjalega fyrir þetta.
Mér finnst að mér líður svo að allir eiga að heyra í einu hugsunum.
Góð spurning, góðan dag.
Góðan daginn, hefðu, ég ætla nú bara að segja eitt af maður. Ég voru að tala um æri með auglýsingar, eða þú veist, um daginn, á mánudaginn eða þriðjudaginn eða eitthvað.
Já, þá slagorðið það.
Já, slagorðið, Jói og Simmi voru þetta með þátt á stöðu tvö á sínum tíma með auglýsingar. Því mætti alveg, þú veist, tala með auglýsingar og svona slagorð og svona.
Já.
Þú veist, þetta því að hvað auglýsingar voru góðar í gamla dag.
Já, þetta meina þetta sé ekki, eins í dag.
Nei, já. Það er samfélagsmiðlar.
Einmitt.
Herru, komum til skilafinnur, takk fyrir þetta, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Daginn.
Herru, ég vildi hérna koma inn á með að heyra í sínum einn hugsunum með innri rödd.
Já.
Þetta er bara rosalega misjátt, rannsóknir hafa sýnt að það eru sumir sem eru með sína eigin innri rödd og raunin getur bara, þú veist, farið yfir sitt eigin samtal áður en það segir upp átt. Svo eru aðrir sem heyri hugsunum sínum án þess að það sé, þú veist, beint rödd. Svo eru aðrir sem hugsa í litum eða jafnvel myndum.
Já, á.
Þú veist, það er ekki, þú veist, eitt rétt, sjá, þú veist, beint fólk hugsar ekki í litum.
Nei.
Það hugsar þá frekar í tilfinningum eða hljóðum.
Hljóðum, já,
Þú veist, heyrnarlausir hugsa miklu frekar í lit, þú veist, og myndmáli frekar en í, þú veist, röddum eða hljóðum.
Þetta meikar það sens, sko. Ég, mér veist, bara svo magna einhvern veginn að einhverjir, sko, mér veist, það er kannski eina leiðin að þú heyrir ekki í hugsunum sjálfsþín, sko. Ég veit ekki.
Já, já.
En hvernig, já, þú raunin að segja bara svona hvernig þú ert að taka og meðtaka hugsanina sjálfur. Það er svona mismunandi eftir fólki þá. Já,
já rosalega, veist. Ég menn, klikkaðast það sem klikkast sem mér fannst sko ég ég held ég að ekki googla en þú veist, eins og þú brot út áttaði núna því finnst að klikka að fólk hugsar misjátt og þá mismunandi röddu það sem ég var eins og ný workclass í ræktinni ég horfði að gauður sem var svona 2 og 10 horfði að hann og horfði að svo einhvern annan einhvern á að stelpa eitthvað sem rétti á hún var svona 1.62 eða 1.55 og ég áttaði með því þú veist ég vissi að svo sem en mér fannst bara svo klikka að þau eru með nákvæmlega jafnmarga hryggjaliði Henni, þú veist það eru 5 cm mismur á hæð og þau eru með nákvæmlega jafnmarga hryggjaliði
Fuck
Já, já
Dísið Þetta er
Þetta var djúft En góð pæling
Jöfell er þetta gott
Þetta var bara Ég var alveg bara veist, Ég var aldrei verið fullur Og aldrei verið ætlum En ég var bara eitthvað Þeir með Ná, þú veist Hans hryggjalir eru bara meðaltalið Svona þrís og svona lengri hennar
Já, þetta er mjög athyglisvert Þetta er svakalegt Þessi hugsun komið ég veist það, ég var að bíða hvert þetta fara
Já,
þetta
líka,
svo, hvert,
svo kom þetta æðislega pönslan
okay,
takk fyrir að ringja mestari hefðu frábæra helgi ég heldur að setja punktin yfir í þarna við erum að fá Óla Björn Sverrisson við erum að fara yfir alltaf helsta sem gerðist í liðinni viku
Brunch baby Brjálæðislega góðu brunch alla laugardaga og sunnudaga 15 geggjaði brunchréttir sem þú verður að smakka Sætasvínið Gastropub Sætasvínið.is
Ekki láta þér verða kalt í vetur Í Vestlun Stout færðu góðar úlpur og jakka í stærðum 1X til 8XL Kíktu við í Vestlun Stout Holtagörðum eða pantaðu á stout.is
Þinn stuðningur getur breytt öllu. Styðjum starf Krabbameinsfélagsins með kaupum á bleiku slaufunni. Krabbameinsfélagið.
Mariana, Siena, Navili, Krossan, Lund og Bornholm eru litir í Flugger 80 litakortinu. Flugger litir.
Work your charms, boy.
Oh, the more attention, the better. That's what I say.
If we're good, we're good. This is fun.
Njóttu úrvals þátt á kvikmynda hvar og hvena sem með Stöð 2 Plus.
Ég er að lappa, 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 ég er að lappa, lappa, lappa. Því ég bensínlaus, ég bensínlaus og það ekki mjög gott.
Hæ, þetta Sara í Uník. Hvernig væri að kíkja til okkar og dressa upp fyrir helgina? Við tökum vel á móti þér. Uník, Kringlunni og Uník.is
Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
Í fyrsta skipt á ævinni þá var ég ekki að hugsa neitt
Top 10 must Komin í bíó
Það æðislegt
OB Afsláttur allan hringin
Komdu þér fyrir í besta sætinu og horfðu á landsleik Íslands og Wales í opinni dagskrá 11. oktober klukkan 18.45 á stöðu 2 spór. Í bóði N1 netgíru og bónus. Stöðu 2 spór. Besta sætið.
Brennslan í samstarfi við Subway og Klaka.
Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna á FM 957.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye and I don't know what it all means but since I survived I realized wherever you go that's where I'll follow nobody's promised tomorrow so I'm alive
föstudagur í dag, brennslan, klukkuna vantar 22 mínútur í níu og við erum komið með okkar allra besta mann, geitina á vísi, Ólafur Björn Sverrisson og við ætlum að fara í fréttir vikunar.
Velkomin, Óli minn.
Já, vá, takk fyrir góða kynningu.
Herðu, hérna, byrjum aðeins á pælingunni varandi Rose Gold MacBook.
Hörðu, já. Já, mér.
Mér sem svolítið fancy.
Já, ég er alltaf að reyna einhvern veginn að fara út fyrir kassan, sko.
Já, þú ert þannig típa.
Já, ég er þannig típa, þið heyrið það svolítið á mig. Já. En okay. Hérna, já, ég meina, þetta er bara það sem ég er einhvern veginn að reyna tjennela, sko.
Já.
Eins og öðruvísi, maður er alltaf að reyna að fara út fyrir boxið, sko.
Já, mikil skemmtilega.
Já, algjörlega.
Ó. Hvernig var þessi vika?
Herðu, vikan var heldur viðburðarík, sko.
Já.
Og bara fullt að frétta og við hérna hjá nefndinni brennslufréttunum sem ég er búin að koma saman.
Einmitt. Takk.
Vorum á fullu og hérna, já, sko, í rauninni svona stóra málið í vikunni svona fyrir okkur í ritnefndinni var Halla Tómasdóttir í Danmörku.
Já. Einmitt.
Og hérna, það olli svolítið fjaðra fóki að hún hafði talað þarna ensku mikið til.
Já, hvað, hérna, erum við ekki bara svolítið, hérna, við áttum aðeins, við snertum aðeins á þess aðan, ég var ekki, við fórum að segja, að því Halla var náttúrulega ammæli í dag.
Það er svoleiðis, ég
fórsetur nokkur ammæli í dag.
Það er þetta risastórt, það megum við alls ekki tala um hana.
Nei, í fyrsta leið megum við ekki gera það, örulega er það líka bara þannig.
En af hverju erum við að tuða yfir því að hún tali ensku, þú veist, við vorum að hugsa,
já, nei, það er aðeins öðruvísi. Við erum náttúrulega með þetta sam norræna sko tungumál í rauninni. Sem við, það er alveg þannig. Og hérna, við erum aðeins að missa tengslinskilur. Það er bara fyrir 50 árum kunnu allir dönsku, þannig séð. Ég meina, það var ekki sens að vera með forseta sem kunni ekki dönsku. Því þetta bara, ég meina, okkar fyrstu fræðum en bara þeir lerða til í Kaupmannahöfn, skilur. Bara við áttum okkur að við verðum sjálfstæð þjóð þegar Jón Sigurðsson og fleiri voru bara í Kaupmannahöfn, skilur, að læra einhverja sagfræði og eitthvað.
Já.
En ég með þetta er, án þess að, hérna, ætla að varpa ykkur að rýrða á höllu, þá er þetta bara merki nýja tíma, skilur mig.
Er það ekki?
Jú.
Men hún segir svolítið sjálf, sko, þú veist ekki hvað. Já, ég veit ekki, en af hverju virkar þetta ekki öfugt, Óli?
Já, ég er að segja það, ég hefði viljað sjá hana bara. Að því hún byrjaði eins og þarna í sér hátíðamótöku, þá talar hún á dönsku einhverjar 5-6 setningar, svo hefði ég vilja bara sjá hún að fara yfir í íslenskuna.
Einmitt.
Bara virkilega gott að vera komin inn að tala svolítið hægt.
Já.
Bara gera kóngi svolítið vandræðilegan. Því að lesbjónist líka, íslenskan okkar, hún er bara superior, skilur við. Þetta er tungumáli sem er búið að vera eins í 1000 ár. Danskan er svona hálf úrkynjuð einhver íslenska, þannig sem skilur við erum fallbeikinu sem við skilur við. Þannig að hérna, við hefum bara, hún hefði bara mátt vera svolítið stór.
Já.
Og hérna, tala helst íslensku bara í byrjun. Var ekki eitthvað.
Hvort það var ekki Jón Gnarr sem að var með þetta, hann myndi vilja, hérna, þegar hann var að bjóða sig fram. Hann sagði bara, einhvern tímann ætlaði bara að tala íslensku alls það sem hann kemur fram að þegar það gera það til aðeir. Hann verður bara með túlk.
Já, kompur. Ég hugsaði þær endara að Jón Gnarr hefði gert einhverja veislu þarna út í...
Ég var alveg að hugsa líka þegar ég sá þessa myndir. Ég myndi sér að Jón Gnarr hefði verið mættur þarna í sama pakka.
Já.
Eða sem við tókum mest eftir í Rúli er að hérna, það var sem einhverjum sem sett út að forseta maðurinn. Sem okkur visti fyrsta leið alltaf að vera fórseta herra. Að fórseta maðurinn hafði verið á kvestaslegur. En við vorum samt sem maður búin að ræða það. Hann er rosalega myndalegur, fórseta maðurinn okkar.
Hann kemur gríðarlega vel fyrir.
Já.
Það verður ekki annað sagt. Og þvílíkt sem hann er einhvern veginn feskur unglegur með góða húð.
Já, finnst þér hann ekki lítið út fyrir að vera yngri ríkja? Ef þú pælir í
Nei, sko, ég verð að gefa það. Hann lítur samt, hann er með einhvern veginn. Hann er með svona, hann er að byrja á sér silfurefs skeiði.
Já.
Hann maður sér alveg að hann er grown, skilur
við. Gæin er 51
en hann, maður sér líka bara að hann er búin að halda sér ógeðslega vel.
Já.
Og þú veist, já, við verðum bara að gefa hann það.
Já, hann er flottur.
Eiginlega stjarnan, þannig sé sko. Þótt ég verð samt að segja það. Að þessi jakkaföt, þau eru svona meira svo sért hérna, skattalega frængar og KPMG en í opinberi heimsókn í Danmörku, skilur.
Já,
ég hefði vilja sjá hann til þessi svörtum skóm, ekki brúnum.
Já.
Og ég hefði vilja sjá hann í frakka.
Einmitt.
Einhverjum svona voldugum frakka.
Einhverjum dýrum frakka.
Já, og einhverjum bara eitthvað, helst einhver kasmýr, þú veist, dóttan einhver staðar, trefill, hvað sem er, sko.
Þegar þú segir að það kannski make það alveg sens, að þetta er svona blá jakkaföt sem allir eigi í skápnum.
Ég er að segja það.
Já.
Og við verðum einhvern veginn, við verðum að gera meir kröfu og ég held að Björn mér bara taka því vel, að hann hlustur á brennsluna.
Já, sjálfsögð.
Og hérna, en svo fór ég einhvern veginn að hugsa líka, ég ætlaði eitthvað að taka ykkur í smá dönsku quiz.
Úf,
og fann eitthvað svona fann eitthvað kvistlepp, bara mentaskóla kvistlepp
okay.
Og ég er alveg hættur við það því ég held bara þú veist, það er hérna svona orðatiltæki sko.
Já, gotum með eitthvað smá.
Ok, hérna eins og bara, þið går út ofur.
Þið går út ofur?
Já, bara hérna Ólafur går út ofur FM 957.
Já, hann hérna.
Já, brennslan, þetta er kannski erfitt.
Já. Þetta er svona.
Já, sko, þetta er að hafa áhrif á. Þið hefur aldrei með þetta sko.
Nei, ok.
Að vera afhengig.
Afhengig?
Afhengig.
Afhengig.
Að hafa ágjur.
Nei, það er að vera háður.
Já.
Þetta er smá erfitt sko, ég veit ekki það.
Mm-hmm.
En hérna, að finna út af nóið.
Að finna út af nóið, það er að finna út úr hlutunum.
Já, það er komast að einhverju.
Já. Eða ekki?
Sem að getur bjarga sér sko, þannig er að koma svo basically vel.
Já.
En nóið það,
okay.
Fyrir mér næsta. Hérna, stærsta fréttin, mest lesna fréttin í vikunni var Ozempic.
Já.
Það var mjög, hérna, góð umfjöllun og hérna ítali umfjöllun um offitulifin.
Í Kompás.
Í Kompás. Bara sjáta þetta á Elisabethu Ingu sem að hérna stóð sér vel.
Situr hún í nefndinni?
Hún er endur ekki komin inn. Þetta er, eins og er þetta við hérna á lífinu bara ég, Svava Marín.
Einmitt.
Oddur Ævar.
Já. Þetta er góð nefnd.
Og hérna.
Gekkjum nefnd. Ég veitlega þetta góð nefnd. Er inntöku skilur í nefndina?
Já, þú veist, það er bara, mér berast póstar illa daglega frá bara kollegum mínum.
Já.
Meir þess að öðrum fréttastofum. Já. En þetta er allt bara í vinslu.
En þetta er búið að vekja umtal og umræðu?
Já, allklálega, og þetta er samt líka búið að vera bara í umræðinu bara í allt sumar. Ég skrifaði líka um hérna þessi bara niðurgreiðslu þessar lyfja því þetta er ógeðslega dýrlyf ennþá.
En og er ekki núna bara hægt að niðurgreiða þetta, húst? Er það ekki alveg mjög erfitt?
Ég fólk er að borga rosalega mikið með þessu sko, og bara tilbúið að borga bara út æfina. Það er eiginlega fréttapunktur, en það er bara marga miljónir bara til nokkur ára sem að fólk er bara tilbúið að leggja á sig af því að hérna, þetta virkar.
Já, ég er að heyra ykkur er að borga, húst, þeir sem eru hæsta skammt er að borga bara við 50 skall á mánuði.
Já.
Og, og þetta er náttúrulega, í þessu viðtali, sástu sko, þetta var svona skemmtilega pæling á bakvið að þú fjökkst innsýn inn í líf sem að einhver sem að þurfti á þess að halda og virkaði mjög vel og svo ertu hins vegar með læknana líka móti að segja að við séum kannski alveg búin að rannsaka liðið nóg mikið.
Nei, meitt sko. Já, ég var reyndar aðeins eftir að kynna mér þetta nýja þátt sko, en eins og ég skildi þetta bara í sumar þá er að það eru ennþá mjög margir óvissu þættir og líka, ég held að aðal svona debatti núna er bara hverjir eigi að fá þessi lyf af því að, hérna, sumir fyrst skilir inn allt og ströng og öðrum ekki, en þú veist ég meina, Riki, þú ert kannilega búin að vera á þessu Nei, ég er
Tíaður þarna
Já, þetta var vel gert
Nei, en ég skil ekki eitt, sko, hérna Mér finnst eins og sumir bara sem hafa verið á sem bara finnst þetta svona tabu og vil ekki segja frá því persónlega finnst mér ekki ef eitthvað rá svo þetta er að gera gott fyrir aðilan bara frábært
Þú
er bara að tala almennt núna
Almennt
En ég meina þú veist en heilt yfir sko er þetta ekki alltaf spurning um það þetta, okay, ég skil pælinguna með kannski, að eitthvað sé ekki búið að rannsaka nógu vel að það sé erfitt sko En heilt yfir þá var einhver sem var að tala um að vera notið í fegrunarskyni versus að vera með sjúkdóminn offita og nota
ekki að
það er
alveg,
ég... að vera að tala um það, það er einhver sem kannski fer til heimilislæknis og er að hugsa á, ég þarf að losna þau 4-5 kíló fyrir teneferði í nóvember
Já, það verður alveg að koma í veg fyrir það sko. Ég held að Hollywood sé löngu byrja að ánota þetta sko. Vist, bara Oprah lifið, Oprah fór í þetta held ég
Er það kallað bara Oprah lifið úti?
Já, ég geri það og ég veist ég að fá náttni minn heimildamaður í Hollywood
Já,
já maður sér líka alveg svona skuggalega breytingar Fólk er held ég að reyna að fá þetta fá hann að kjálka
Að tala um þetta Ozempic andlit
Já, nákvæmlega og það verður eiginlega bara ógæslegt líka sko.
Er,
sem er bara fínt sko. Þannig að fólk getur ekkit verið eitthvað svindla sem eru svona í einhverju meðalþingt sko.
Nei,
algjörlega
Sjæst
En annað sem var mikilvægis í vikunni er hérna Er þetta brain rot dæmi? Hafið fylgst með þessu?
Nei.
En það er þetta hérna, orð unga fólksins eitthvað skip it í toilet og já, hérna, já. Eitthvað sigma mail.
Einmitt. Nú
er látið sem ég hafi lesið ummynd í vikunni en þú veist, ég er alveg á þessum algoritma líka sko.
Já, já.
Ég fæ þetta rugl.
Já.
En hérna, en fréttin er rauninni svo að einhverja stopnanir og fyrirtækir og byrja alltaf að vera eitthvað trendy og nett og gera eitthvað TikTok og eitthvað
Rúf,
já, rúf með eitthvað
allt til alls, hér er skipið í toilet
já.
Og eitthvað bjöllefi fyrir utan alþingi svo sé eitthvað
mjög demjör
og þú veist, það er ágættis þumalputta regla að leið á einhver yfir fertu eða fyrirtæki eða stopnanir og byrja að taka þátt ykkur trendi
það var
að búið veist, þá þarf maður að koma sér á vagninu um leið
já,
og ég getum mér einu þakka þessum stopninu fyrir það að hafa drepið þetta eila svona í fæðingu að því að þú veist að það var svona smá fyndi kannski fyrir fjórum mánum hálfu ári
já.
En nú getum bara kvatt þetta
já, sem er bara hérna, gott
og sko. Við getum kannski fyrir það sem er að hlusta bara sem er fórstjóra fyrirtækja eða eitthvað mm-hmm. leið og kemur eitthvað svona hugmynd mm-hmm. þá bara þið vitið það ef leið að þetta koma á borð fyrirtækisins þá er þetta búið
ég
geti sleppt þessu
en mér finnst þetta svona þetta er eitt af þessum momentum sko, því nú er ég nú ekki ég myndi ekki telast gamall sko. Þú veist, hér er ég 9 árum yngri heldur en Ríkar Óskar
Mm.
En þetta er eitthvað svona dæmi sem að mér fannst ég bara innstalli orðin gamall við að heyra ég skildi ekki eitt
já, að þessum orðum líka alveg að hérna, segja þær það sko, og nú er ég aðeins yngri en þú en samt svona mitt á milli
já.
Að þetta varð held ég vinsælt út af því að þetta var svo asnalegt og mikið rögg
okay, okay.
skilur þetta var bara Flott. Fólk var að gera grína þessu miklu meira en þú veist
það var ekki enn að nota
nei, þú veist, nei. Come on sko. Þannig að þetta var stort og hérna og svo er íkjagetin komin upp
Íkja getinn kom upp gær Ekki, það fór hún upp í gær
Jó, það er eiginlega rosalegt sko Þannig að við erum, hérna, ég er strax komin í Messenger hóp Það sem við erum bara að plana brunan sko
Já, einmitt, ég er búin að sjá event líka á Facebook Sem að einhver er að plana brunan
Margir, hérna, er ein svona íslensk samsæriskenning Að þetta sé alltaf plana að kveikja í henni Til þess að vekja umræðu
Já, það sé bara íkja á bak við þetta
Já
Þetta er skemmtileg samsæriskenning
Já, og líka þetta var bara svo Fyndið fyrir samt svona 5-6 árum Þegar íkja loksins fór bara að girða fyrir þetta
já, já.
Og menn fóru bara að rífa í hérna Örvar að boga bara lortu það ringstæmi
sko, Það er svakalegt
Það er einhverja svona bollaleggingar í gangi núna
Hvað ætli stuðullin sé á að það verði kveikt í geitin hjá?
Ég held að sé enga líkur á því, sko. Ég held að sé komin með mann í þetta bara
ja, Þau kveikt, bara það kveikna ekki inn í fyrra?
Nei, ég held að sé ekki hvað kveikna inn í sístu 2 ára
ja, okay.
En 5 árun undan það, þá var einhver mistari sem að þú veist, það þarf einhver að stíga fram og vera bara ég er íkja geitin
Geitar kveikjarinn
Þessi geitarna, hún er ekki geitin, ég er geitin
já.
Ég sigraði hann á 5 ári röð
Já, við meina það sé pælingin á
Ég veit það ekki, sko, já, við þurfum bara, við köllum eftir því hér
já.
Af því það eru allir að hlusta
Sammála
Stíga fram
Stíga
en,
fram
En hérna, ef við förum síðan aðeins, bara, það er 20 lokin
Já
Það er, við förum alltaf aðeins út fyrir landsteinana
mm-hmm.
Það er náttúrulega þessi stormur hann í Flórida
Já
Sem er svakalegt og svo sem ekki mikil Maður sé samt, ég var á algoritminu í gær og það eru stuðningsmenn Trump vilja meina að þetta sé Kamala
Já, einmitt, ég búin að sjá svolítið það
Já, og hún hafi orsaka fellibillin Milton
Já
Hvaðan, hvaðan kemur það, Óli? Hver er pælingin svona?
Nú verður þetta fólk aðeins að svara fyrir það sko.
Já,
en mér skilst að þau einhvern veginn vilja koma höggja á þessu rauðuríki
Og búið til þess að felli bíl
Já, en þessi kona sem ég hlusta Hún viðkendur það samt, hún er engin sérfræðingur
Nei, ok, veist,
já Við verðum kannski að finna undir þessu sjálf
Nei, sjokkar,
En ég held samt, já, þetta verður Ég held ég eitthvað hérna, Það mun dragur sem styrka þessu felli bíl á næstu dögum
mm-hmm.
Það er einhver nokkur döðsföll
já.
Og umtla mikið tjón Svo sem ekkit meir það að segja En Nei. Ef við bara rétt í lokin fyrir maður í ástórhotnið eins og alltaf
Já, takk, takk
Þetta var stór vika fyrir einhleipa
Rísa vika fyrir einhleipa karlmenn
Ekki mig, fekk ekki traustið
Hérðu, viðstu það, mér vissi þetta svolítið ljótt
Já, Svavamarin, hún, við erum, það er svolítið styrkt búið að vera síðustu 3 daga
Ég skil, ég gengst þú á því, að því að sérstaklega ljósið þess að þetta hefði geta verið eitthvað svona Það hefði geta verið eitthvað afsökun á bakvið að herri, nei, þú ert að vinna hérna og eitthvað skilur við
Já, nei, þá fær bara véstið traustið
Það fær véstið traustið á lista
Og veistu það, ég hérna, ég hef hann grunaðan það að hafa stólist af því maður kemst inn í alla fréttir sko.
Já, hann hafi sett sjálf og sér inn
En maður lesa þetta yfir skilur Léttur ljúfu kátur og hversmanns hugljúfi Nýjútskáður lögfræðinni og svo er ekki þetta finnari mann
Já,
það er alltaf stutt í hláturinn Já, og einar bestu eftirherjum landsins
Við gripum það nefnilega sko.
Við þurfum bara
að
fá hann hingað.
Við þurfum að fá hann í eftirhermi. Það er ekki hægt að koma inn grein.
Nei.
Sem segir hinn bestur eftirhermi landsins.
Hann þarf að standa undi.
Hann, já, hann mun gera það sko. Hann er, já.
Er hann hörku eftirhermi svolítið
svona ákvæmst? Ja, hann er geggjæður í þessu sko.
Við köllum hann bara í þáttin eftir helgina.
Á hann Rikka G?
Ég held hann geti bara að púla upp Rikka G á 5 sekundum sko.
Shit.
Herru, köllum í hann eftir helgina.
Já, við veðum að gera það sko. En við þurfum að bæta þér inn á listan líka. Þú mér góttu bara að fara líka einu og græja þetta.
Ég hlýta að fá tristin.
Er það ekki?
Jó.
Það er rétt að fóna.
Ólafur Björn Sverjursson, geggjuð yfirferð. Takk fyrir komin og sjáumst á vikuliðinni.
Takk hérlega, strákar.
Ólafur Jóhann, Andri Björs og Lil Basti. Laugardaga frá 4 til 6.
Ég var að deita gaur sem er þetta kærs minn dag, gaman að segja frá því.
Varstu
reyna? Hann spurði bara fyrst deiti, hérna að því var að segja henni, kynni ekki reyta landafræði. Hann eitthvað kottallur með höfuborgina á Ítalíu. Ég hélt í alveg hann að væri Ratatouille.
NEI! Oh my god!
Ólafur Jóhann á FM 957
í samstarfi við Fanta.
Á buff.com getur þú verslað allt á einum stað. Þú finnur allt sem þið vantar innan tísku, barna, sport, snirt og heimilisvara. Núna finnur þú úrval af nýjum haustvörum. Kíktu á búst.com í dag. Stórversli Norðurlandana.
Við svöruðum kallinu. Það er komið aftur og komið til að vera. Bíókropp. Brakandi snillt.
Bæ Lovisa skarkrippir verður bæ ell. 10-20% afsláttur af öllum skarkrippum í dag og á morgun. Tökum vel á móti ykkur á nýjum stað. Silfursmára 8 og bæ ell.is.
Snickers vinnuföt fyrir alla. Fást í Hægi EHF, Hildi Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
Það einfalt að koma með bílinn til okkar. Tjónamatið ókeypis og tímabókanir á netinu. Réttingaþjónustan. Smiðjuvegi 40. Gul gata.
Jólin þín byrja í IKEA. Glæsilegt úrval af fallegum jólavörum á frábæru verði. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
Bjór í frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. Amerikan bar. Austurstræti.
Hrím er alltaf svarið. Ef þið vantar gjöf, beint í Hrím.
Haust útsala í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Komdu í Körfi Holtagara eða pantaðu á körfi.is.
Bleik verkfærasett. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
Svörtu sandar sunnudaga á stöðu 2 og stöðu 2 plus.
Sama góða lakrískurlið. Nýjar og ferskar umbúðir. Eitt sett. Tímalaus tvenna.
Brennslan í samstarfi við Mínigarðinn og Don's Donuts. Brennslan á FM 957.
Time stood still. Just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.
Ljósið kallar og toga mig til Ljósin blikandi, blinda mig Finn fólkið kalla og horfa á mig Lætin kæfandi, yfir knæfandi
Nefnilega það, við höldum áfram í brennslunni og eftir helgina, blóðir, á þriðjudaginn verður handbolta veisla Ég held þetta sé í fyrsta skiptið í sögunni Það sem að tvö íslensk félög spila leik í Evrópukeppni eða Evrópudeildinni Það sem að leikurinn eða leikinni fara fram á sama vellinum og sem tvíhöfði
Þetta er svona fallegt íslenskt samstarf
Heldur betur FH og Valur að taka höndum saman í karlaboltanum í handboltanum og leikirnir fara fram í Kaplakrika báðir
Finnst þér ekki magna að hugsa til þess að ef ég hefði haldið áfram ef við farið með kríin upp í Ólís þá væri ég líklega að spila einn af þessum leikum
Já
Ekki magna að hugsa það
Já, 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 já
Er þetta kannski